Blaðsíða 169. 10. Hvernig auglýsingar varpa ljósi á viðhorf? Góðir eiginmenn létta konum sínum heimilistörfin með því að gefa þeim þvegilinn. Umboðið á Siglufirði í Tungötu 40, sími 227, Friðrik Stefánsson. Auglýsingar eins og þessi varpa ljósi á tiltekin ríkjandi viðhorf sem fólk hafði gagnvart stöðu kynjana í samfélaginu. Þessi tiltekna auglýsing mjög gömul. Þú sér það best á símanúmerinu. En þessi viðhorf stöðu kynjana lifðu lengi og gera kannski enn. Notaðu tímarit.is til að finna svipu dæmi. Þú gætir til dæmis byrjað að nota leitarorð eins og heimilistörf, heimili, eiginkona, eiginmaður. Og ef þú flettir nýlegri dagblöðum, getur þú kannski fundið splunkun í dæmi. Hver veit?